Усім привітанне, з вами по-ранейшаму Дмитрий Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І цяпер мы працягнем наше абмеркаванне з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Валерыем Карбалевічам. Добры дзень, спадар Валеры.
Вітаю.
Даўно з вами не бачыліся, даўно не прыходзілі вы да нас у эфір. Вельмі шмат тэмаў для вас ад спецыяльна назапашаных варта абмеркаваць, але пачнем відаць, ну так, сумоўнага ядзернага чамаданчыка, які можа атрымаць Лукашэнка ў падарунак ад Пуціна. Так вось, ці сапраўды можа, наколькі вялікая верагоднасць таго, што Беларусь, а дакладней лукашэнкаўскі рэжым стануць уладальнікамі ядзернай зброі?
Так, тут сапраўды слова умоўнае, вельмі дарэчы, бо тут вельмі шмат незразумелага, шмат невядомых у гэтай формуле. І таму давайте аддзяляць адныя пытанні ад другіх. Значыць, першае, наколькі ўвогуле рэальна з'яўленне ў Беларусі, тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі? Потому что, скажем, и Путин, и Лукашенко казали про это как про некую вероятность. Скажем, вот будут обсталяваны самолеты Су-25, которые могут нести ядерную зброю. То бок могут нести, могут нести, не нести. Они просто для этого будут обсталяваны. То же самое и с ракетами «Искандер». Там могут быть и обычные боеголовки, а могут быть и ядерные. То бок это зависит от неких обставин. Причем, когда слушать, что сказал Путин, то это несколько месяцев потребно для этого. Ось, а у наш динамичный час, несколько месяцев, это великая дистанция. Потому что час поскоримся, поспешимся. Его поспешила война в Украине. И от того, как будет она развиваться и чем она закончится, вельми шмат что залежит. Ось. Затем наступное питание. Коли эта зброя з'явится на территории Беларуси, то чья она? То есть, то бок, знову, вот, как раз ваше питание, у кого будет это ядерный чемоданчик? Чи то это он будет у Лукашенко, чи он будет у Путина, чи будет двойная кнопка, то бок, коли ободва керовники примут решение, как бы запускать эти ядерные боеголовки. Вот, из того, что сказал Путин, коли как бы вот литерально разуметь то, что сказали, то небыто эта зброя передается Беларуси. Ось, самолеты белорусские належат, так сказать, узброенным силам Беларуси, и «Искандеры» передаются Беларуси, снова уже не вельми зразумело, те их продают, те их просто так передают, те на каких умовах, те это уже некая аренда, ось. И коли это так, то Беларусь становится ядерной державой. Это как минимум порушение домовы об нераспаўсюджванні ядерной зброи. И я думаю, что это не обрадуе ты ядерные державы, которые вельми строго контролируют вот питание про распаўсюджванне ядерной зброи. Ось. Ну а нагадаю, что сярод ядерных держав находится и Китай. Ну и я, например, не уверен, что Путин готов передать ядерную зброю в руки Лукашенко. Вот я не верю в это, тому, коли нечто такое з'явится, то мусить эту зброю будет контролировать Россия, але ти погодится на такий вариант Лукашенко. Он-то хотел бы иметь ядерную зброю для себе, у себе, как бы и Кабьон имел право вырашать, как ее выкористовывать, коли выкористовывать, для чего выкористовывать и так далее. Тому вот с тех заявок, которые были сделаны в Санкт-Петербургу, можно сделать выснову, что это просто ядерный шантаж. Пока что мы имеем ситуацию, когда Россия и Беларусь пужаются Захад пужають НАТО, пужають заходніх сусідів. Ось, ну, спроба тиску на їх, ну, і якби спроба напужати підвищення ставок. Це знову фірмовий стиль Путіна. Ісці на обострення, ісці на підвищення ставок з розліком на те, що опонент спужається і почне заступати.
С одного боку, вось, да, ядерный шантаж, вось гэтае слово, менавіта шантаж, гучыць з розных бакоў. То есть разумение такое ёсць, что, ну, калі пайсці на размяшчэнне ядерной зброі ў Беларусі, то гэта шмат каму, у тым ліку Китаю, як вы кажаце, ну, падасца не вельмі правільным, скажем, мякка. З іншага боку, як паказвае практыка і сам факт вайны ва Украіне, ну, как-то вот з логікай у Крамлі дастаткова праблемна. Ўсё ж такі, наколькі верагодна, што гэта не шантаж, а рэальныя планы. Ну, ці ж, скажем, што нешта стукне ў галаву, і гэты тое, што меркавалася ад пачатку як шантаж, возьми і скажуть, ай, все, робим так, от і все.
Ну, я думаю, що ось на те питання, яке ви задали, сьогодні нема відказу навіть у Путіна. Тобок, зроблен крок, зроблена погроза, включена ось гэта, так сказати, механізм тиску, механізм шантажу, а там поглядим, праз некалькі місяців, як буде розвиватися ситуація, як буде йти війна в Україні і так далі. Тому я думаю, що ось на це питання відказу нема навіть у самих ініціаторів. Я меркую, що ввогулі ця ідея, ну, з'явилася як відказ на той кризис у відносинах поміж Росією і Литвою. Литва ввела обмеження на транзит російських грузів у Калінінградську область, якби посилаючися на рішення Євразв'язу, на санкції Євразв'язу. Ну, відказ Росія пообіцяла некий вельми жорсткий відказ, жорстку реакцію. Ну, ось мені подається, що ось гэтая погроза розмістити ядерну зброю на території Білорусі і можна розглядати як ось той самий жорсткий відказ, який пообіцяв, ну, наприклад, той же секретар Ради безпеки Росії Миколай Патрушев.
Просто у нас от учора в ефірі був литовський політолог Гінтаутас Мажейкіс, і він каже, що, скажем, вот это рішення об блокіроўцы транзіта тавара ў Калінінградскую область, Литва, безумоўна, прымала не так вот, тому что Литва так вырашыла одна і прыняла такое рішення. Безумоўна, былі нарады, былі некія там узгадненні з кіраўніцтвам Еўрасаюза. Еўрасаюз, то есть была такая прапанова з боку Литвы, якая была ухваленая кіраўніцтвам Еўрасаюза. І, адпаведна, Литва у прынцыпе-то выконувала рішення Евросоюза. А у таким випадку шантаж гэты ядерный, гэта не шантаж, ці там не погроза у бок Литвы конкретно, а таким чином у бок усяго Евросоюза і фактично НАТО.
Ну так, якби з самого початку Росія, Москва каже, що вона змагається не з Україною там і не з Литвою там, і навіть не з Польщею, вона змагається з усім колективним заходом, вона змагається найперш США, ну а гэтыя держави тут на межі, і Литва там, і Україна, гэта якби не самостійні держави, гэта маріонетки, вони виконують загади з Вашингтона, ну про що, до речі, намекав Лукашенко у Санкт-Петербургу, коли ось пропонував ось реалізувати эту ініціативу з ядерної зброї. Тому так, якби гэта ідэя, што Расія змагаецца з калектыўным захадам ЗША, ну, надае якбы некай психологічної пропагандистської моці Росії, тому що, ну, коли Росія змагається з Литвою, ну, це трохи якби, може, для самої Росії, якби, ганебно по масштабам, по розмірам двох держав, як бы воевать с Литвой это трохи неёмко, а тому, коли объявить, что за спиной Литвы стоит коллективный Захад и коллективный США, ну вот тогда сапраўды масштаб конфликта набывает такой велизный глобальный характер. И тогда, ну, як бы тлумачыць гэтым можна, што не ўсё так удала ідзе ва Украіне, бо Расія змагаецца не з Украінай, Расія змагаецца з 50 дзяржавамі, якія там аб'явілі аб кааліцыю. Ну і гэта як бы надае больше імпэт. Ну, як казаў, здаецца, Бісмарк, чым больш врагоў, тым больш гонару.
Давно вядома, што Лукашэнка не толькі вельмі так пакутуе за развалу СССР з аднаго боку, з другога боку, што у выніку гэтага развала, ну ці як вынік гэтага развала з Беларусі ў тым ліку была выведзеная ядерная зброя, вельмі для яго гэта балючае пытанне. Ну і ён, як любы аўтарытарны лідар, марыць стаць лідарам ядернай дзяржавы, займець ядерны чамадан. Калі сітуацыя зараз вось з ядернай зброяй выглядае так, як вы кажаце, што гэта не больш як гульні Крамля, шантаж Захаду, і Лукашэнка, ну, просто падыгрывае ў гэтым шантажы, а насамрэч ён атрымае не чамаданчык ядерны, а дулю з маслам, а можа і без масла нават, то вот як яму пачувацца ў такой ролі? Вот хочацца цацку, яе маняць, паказваюць, і нават кажуць, што а вот мы яму зараз дадзім яе, а па выніку і не дадуць.
Ну, ведаць, я думаю, што Лукашэнка пачувае сябе ў такой ролі ўжо шмат гадоў, калі там яму абяцаюць нешта з Расіі, некія вялізныя дывідэнды эканамічныя, палітычныя, а не даюць. Ён таксама не адзін раз абяцаў нешта Пуціну, і таксама гэтае абяцанне не выканаў. Таму я думаю, што ў адносінах паміж Беларусі і Расіі гэта якраз норма. Вось такая гульня ў кошкі-мышкі, абяцаць не выканаць, зноў абяцаць, зноў не выканаць, спроба абдурыць партнёра. Таму тут якраз ўсё звыкла, ўсё традыцыйна.
Роля Китая во всем этом. А вот наш глядач Михаил Литвин пишет: «Да наплевать Путину на незадоволенность Заходу, а Китай николи супрать ничего не скажа». Ну и вот сапраўды, я уже с некоторыми іншими вашими коллегами-политологами на тему роли, ну и позиции Китая на конт, скажем, ядерной войны, Третьей сусветной войны, казал и думал, ну Китай же ж не захоча, навошта яму вот вся эта война, страта рынка по выніку этой войны и все такое. На что мне сказали, да как Китаю наадварот, как бы, все это вельми цікаво поглядеть сбоку, потому что ён-то будет глядеть сбоку, война ж то ідзе паміж Расіяй і НАТО, ну, а пачнуць страляць там ці там пагражаць, ну, прынамсі, гаварыць, паглядзіць Кітай, дзе канкрэтна ракеты з ядзернымі баегалоўкамі расійскія знаходзяцца, іх месца знаходжання для сябе там адкладзе на будучае гэты кітайскі дракон. Так вот, можа быць, сапраўды тут, как бы, Кітай-то, як звычайна, і будзе збоку назіраць, а вы тут сабе хоць пазабівайце.
Ну, так выглядае, што один из бенефициаров этой войны, этого конфликта будет Китай. Тут как бы два важных чинника, две важные основы. Первое, президент Байден, президент США, шоуши до влады, объявил, что уголовным, скажем, керунком, уголовной проблемой, уголовным конфликтом в вонковой политике это будет конфликт помеж США и Китай. Китай – головный конкурент, и треба нечто робить, как эту конкуренцию, как это конкурента спынить. А вот теперь высветляется, что Россия вмешалась в этот конфликт и перетягнула на себе всю увагу США, всю увагу коллективного Захода. И все, как бы, проблема конфликта Китая и США дошла на другой план. И это Китаю выгодно. Китай отримал, так сказать, терминовку и маем об максимости, как бы, в этой ситуации. Ну, глядеть, как у китайскім народным фальклоры, хітрая абезьяна, якая сядзіць на гары і глядзіць, як два тыгра ў даліне змагаюцца паміж сабою. Ось. А другі момант – это Россия. Россия пасля гэтага конфликту, чым бы ён не закончился, апынецца в вельмі тяжкой ситуации. Заходний капитал, заходние фирмы зашли з России, открылися великие ниши, тым ліку, так сказать, в сэнсе технологічным. Ось. И менавіта Китай може их заполнить не полностью, участково. Это первое. Другое – павялічыцца залежнасць Расіі ад Кітая. Залежнасць энергетычная, вось калі еўрапейскі звяз адмовіцца ад расійскай нафты, расійскага газу, то Расіі давядзецца пераарыентавацца на Кітай, там, на Індыю, на ўсход, карацей кажучы. Гэта дае магчымасць Кітаю дыктаваць Расіі цэны на гэтыя энергарэсурсы. Вось, і Расія, апынуўшыся ў сітуацыі, калі Захад адмовіўся яго купляць гэтыя энергарэсурсы, мы будзе вымушаны ісці на саступкі па цэнах. Вось, то бок, у выніку гэтай вайны Расія трапляе ў ўсё большую залежнасць ад Кітаю. Ну вось, хоць бы два такія вынікі, такія высновы гэтай вайны. Ну, гэта на карысць Кітаю.
Ведаеце, я вот зараз слухаю вас, і у мяне такое адчуванне, што не вельмі правільна мы разумеем вот это мем пра шматхадовачку Пуціна, вынікам якой стала вось гэтая вайна ва Украіне, вось, маўляў, ён там усё прадумаў здалёк. Я вот думаю, может быть, это была шматхадовачка Пекіна, як па выніку якога яны сутыкнулі Расію праз Украіну з усім захадам з НАТО, і зараз вот як тая малпа сядзіць і назірае за ўсім, а потым галоўным бенефіцыярам і станецца, а расійскі рынак цалкам адыдзе пад Кітай. Ну вот такія незразумелыя.
Гэта даволі такі канспіралагічная версія. Я думаю, што ўсё прасцей. У палітыцы чым больш простае тлумачэнне некіх падзей, тым яно бліжэй да рэальнасці. Я думаю, што гэта цалкам ініцыятыва Пуціна, цалкам рашэнне Крамля, і я не думаю, што тут, так сказаць, быў некі ўплыў з боку Кітая ці ўвогуле з боку нейкіх іншых, любых іншых вонкавых сіл.
Але пагадзіцеся, прыгожа выглядала так у жанры суперпалітычнага дэтэктыва. Жарты жартамі, але да сур'ёзнай тэмы. Я вярнуся да літоўскай тэмы і дакладней рэакцыя Москвы на забарону транзіта, пагрозы, нібыта там нават распачаць вайну, начная нарада Пуціна, па выніку якой нібыта вось інсайдарская інфармацыя, прынята рашэнне пакуль яшчэ на Літву вайну Літве не аб'яўляць. Тым не менш, даўно ўжо колькі гадоў, як сказаў той самы узгаданы намі Гінтаў Тысмажэйкіс, 30 гадоў, як існуе незалежная Літва, так існуе тэма Сувалкаўскага карыдора. І як вы думаеце, ці не вернуцца ўсё ж такі да гэтай тэмы, і калі Расіі, як вы кажаце, ну, неяк ні с рукі, ні па узроўню нападаць на Літву, то ці не зрабіць это рукамі Лукашэнкі?
Ну, калі казаць пра спробу вырашэння праблемы Сувалкаўскага карыдору, то тут без Беларусі Расіі не абысціся. Калі, скажам, напад на Украіну Расія магла ажыццявіць і без, не выкарыстоўваючы беларускую тэрыторыю, то вось прабіць гэты Сувалкаўскі карыдор без удзела Беларусі немагчыма, таму што яго прабіваць давядзецца з двух бакоў, і са з боку Калінінградскай вобласці, і з боку Беларусі. Тут нават пытанне пра ўдзел беларускіх вайскоўцаў другаснае. Галоўнае пытанне, што тэрыторыя Беларусі ў гэтым выпадку будзе абавязкова задзейнічана. Вось, і таму, калі сапраўды вось гэты канфлікт будзе ісці па шляху эскалацыі, вось, то Беларусь тут апынецца ў самым цэнтры. І палітычная вага, геапалітычная вага Беларусі ўзрастае, як бы, ну, такі чыннік, як пазіцыя Лукашэнкі ў гэтым пытанні. Вось, таму вось у гэтым канфлікце, у гэтым крызісе, ну, як бы Беларусь апыноўваецца ў самым цэнтры гэтага канфлікту. Ну і калі сапраўды разгарыцца сапраўды вайна паміж Расіяй і НАТО, то яна будзе ісці на тэрыторыі Беларусі. То бок, як палітычная вага Беларусі ягонага кіраўніцтва ўзрастае, так і ўзрастае рызыкі для яго і для Беларусі ў цэлым. Вось, таму што, ну, на вайне як бы свае правілы. Вось, гэта зразумела. Таму я думаю, што магчыма, што вось гэтае пытанне, пытанне пра канфлікт з Літвою і быў галоўным падчас перамоваў Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Петербургу. Ну і калі глядзець па публічных афіцыйных выніках, то вось гэты ядерны шантаж, пра які мы казалі ў самым пачатку, магчыма, што гэта і ёсць адказ, і гэтым усё і абмяжуецца.
Вось пытаецца, ну, дакладней, піша свае ўражанні наш глядач пад нікам Максім. Ён піша: «Просто на ўзроўні адчування і гістарычнай рэтраспектывы у Лукашэнкі няма магчымасці не адправіць войска ваяваць на баку Крамля. На жаль». Ваше меркаванне, таму што, ну, мы ўжо шмат разоў абмяркоўвалі, ну, верагоднасць таго, што на ўкраінскім накірунку будуць адпраўленыя беларускія войскі, а тут яшчэ і літоўскі на кірунак дадаецца. Так вось, ці ёсць магчымасці у Лукашэнкі ухіліцца ад воінскай павіннасці Маскве?
Ну, бачыце, вайна ідзе ўжо сколькі? Больш за 4 месяцы. І пакуль Лукашэнка ухіляецца, пакуль Лукашэнка не аддае загад беларускім вайскоўцам ісці ва Украіну і ваявацца. Таму ўсё ж я думаю, што некі калідор магчымасцяў у Беларусі і ў Лукашэнкі застаецца. Інакш, калі б яго не было, то беларускія вайскоўцы ўжо ваявалі там, ва Украіне, і гінулі б там. Ось, таму я думаю, што тут не ўсё так проста і не ўсё так адназначна. І я думаю, што не выпадкова Лукашэнка і Пуцін сустракаюцца кожны месяц, вядуць доўгія дыскусіі па некалькі часоў, па некалькі гадзінаў. Вось, яны ж пра што гавораць? Ну, не пра імпартазамяшчэнне ж. Значыць, ідуць некія вельмі жорсткія спрэчкі. Ну, а калі ідуць жорсткія спрэчкі, то значыць, што сапраўды некая суб'ектнасць Лукашэнкі захоўваецца. Таму што калі б гэтага не было, так ніякіх спрэчак не было. Па тэлефону можна загад аддаць і не трэба доўга часта сустракацца і доўга спрачацца.
Ну, вось вынікам абстрэлаў нядаўніх спачатку Кіева, потым Крамянчуга стала такая хваля, ну, не ведаю, ці правільнае слова будзе ненавісць, але, скажам так, нелюбові з боку украінскага грамадства да беларусаў. Зараз вось я чытаю телеграм-канал «Беларускі гаюн», дзе ідзе інфармацыя пра тое, што заўважаная калона ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі з ракетамі для С-400. Там Мозыр, Калінкавічы і гэтак далей. Вось у гэтым накірунку яна ідзе. І я да чаго гэта ўсё кажу? Як вы думаеце, наколькі вось гэта было справакавана, вось гэтае непаразуменне, гэтая хваля ненавісці і нелюбові паміж украінцамі і беларусамі, наколькі вось гэта ўсё, і ці будзе далей працягвацца такімі вось нейкімі там ударамі то з тэрыторыі Беларусі, то нібыта з тэрыторыі Беларусі працаваць на вось гэта далейшы падзел беларусаў і украінцаў?
Ну, вайна, яна спрашчае многія рэчы. Вайна робіць сітуацыю чорна-белай без усялякіх там адценняў. Вось, і калі Беларусь стаў удзельнічае ў гэтай вайне, калі з тэрыторыі Беларусі адбываюцца абстрэлы тэрыторыі Украіны, то цалкам зразумела рэакцыя грамадства. Ну, я б тут як бы хацеў бы звярнуць увагу на пазіцыі украінскай дзяржавы. Да, вот Зеленскі рэгулярна звяртаецца да беларусаў. Вось, ну, то бок ён, ну, спрабуе падзяляць беларускае грамадства, беларускі народ і палітычны рэжым беларускі. Вось, і гэта правільна, мне падаецца, але вот іншыя дзяржаўныя інстытуцыі украінскія вось гэтага не падзяляюць. Я маю на ўвазе стаўленне ва Украіне да беларусаў, якія там апынуліся. Вось, палітчыкачоў, вось, стаўленне да іх вельмі негатыўнае, і мне падаецца, гэта такая блізарукая палітыка украінскіх інстытуцый. Вось, я думаю, што з гледзячы стратэгічнага, ўсё ж такі падзел быў бы правільным. Ну, дарэчы, тут украінцы, Украіна не ў адзіноце, тут яшчэ іншых дзяржаў еўрапейскага звязу таксама ускладаюць калектыўную віну на беларусы. Скажам, тая ж Чэхія, дзе візы не выдаюць беларусам, віды на жыхарства не выдаюць. Ну, там іншыя краіны еўрапейскага звязу спынілі выдачу візу. Вось, я не думаю, што гэта правільная палітыка.
Ну так, ведаеце, вось у нас сёння была такая дыскусія з гэтай нагоды, вось з гэтай хвалі непаразумення, назовём это так, паміж беларусамі і украінцамі. Быў украінскі палітолог Евген Магда, з беларускага боку заснавальнік Байхелп Алексей Лявончык. І потым у сваім Telegram-канале гэтую відэа размясціў Евген Магда. І ведаеце, я дзеля цікавасці зайшоў пачытаць каментары на Telegram-канал Евгена Магды. Дарэчы, раю ўсім падпісацца, пераможны магдзяш называецца гэты Telegram-канал. Так вось, каментароў вельмі шмат, адзін з іх. Шкода, што украінцы малі якісь нездаровы ачакуванне від беларусаў. Добра, што цей нарыв вскрыўся раньше, ніж ачакувалася. Можа, хоч трошкі украінцы празрыюць. Такім чынам, аказваецца, ну, вось беларусы па-ранейшаму, хоць і тлумачым мы разам там з украінскімі палітолагамі, там ўсё, там всю сітуацыю, што Беларусь не раўно Лукашэнка і гэтак далей, што няма ніякай калектыўнай адказнасці і не прымаем мы яе, ўсё адно аказваецца нарыў, вот вскрылся, і пабачылі украінцы, што сябе ўяўляюць беларусы. З іншага боку, я чытаю камент зараз да нашай размовы. GT піша: «Хейт у бок беларусаў, можа ён нават на карысць, бо цярпення няма фрустравацца, і нацыя згуртоўваецца, бо нікога акрамя нас у нас няма». Такое ўражанне, што паразумецца бліжэйшым часам не атрымаецца. Ці ўсё ж такі ёсць магчымасці? І ці адыграе ў гэтым нейкую станоўчую ролю, вось як прапаноўваюць, скажам, на Telegram-канале «Паліталогія», сустрэча нарэшце Зеленскага з Ціхановскай?
Ну, бачыце, мы вельмі шмат хочам ад звычайных людзей, ад абывацелей, якія палітыкай ніколі не займаліся, а цяпер падчас вайны зразумела, грамадства моцна палітызавалася, і людзі выказвалі сваю палітычную пазіцыю, зыходзячы са свайго, скажам, абывацельскага ўзроўню. Таму я б не здзіўляўся таму, што простыя украінцы як бы вось такую пазіцыю займаюць. Мне тут прэтэнзіі хутчэй да палітыкаў, да дзяржаўных інстытуцый. Вось як бы яны павінны паспрабаваць узяць у саюзнікі беларускую дэмакратыю, узяць у саюзнікі беларускі дэмакратычны рух, які у меры сваіх магчымасцей дапамагае Украіне. Вось, я не думаю, што вот пытанне пра сустрэчу Зеленскага з Ціхановскай гэта такое прынцыповае, якое вырашыць усе праблемы. Не думаю, што яно вырашыць, тут пытанне шырэй складанне.
Дарэчы, калі мы ўжо прарэкламавалі тэлеграм-канал Яўгена Магды, палітычны магдзяж, я хачу таксама прарэкламаваць і параіць усім тэлеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча. Называецца проста Карбалевіч, набірайце ў пошуку і знойдзеце. Раю вельмі гэты тэлеграм-канал, сам яго пастаянна чытаю, ну і безумоўна. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорадо и ставьте свои подобайки. Для того, как наша размова с Валерием Карбалевичем и иншими нашими выбитными экспертами доходила до як мага большей колькости людей. Ну и безумовно нагадываю про Patreon Еврорадо, где можно подписаться и набыть вот такую выдатную книжку, ти, скажем, вот таки выдатный кубок, за кого я пью каву падчас нашай размовы. Ну, а беларусам Стокгольма да сустрэчы 1 ліпеня я буду ў вас з прэзентацыяй гэтай кнігі. Заходзьце, пагаворым. Спадар Валер, яшчэ адно можа быць, ну, да сустрэчы, да развітання наступнай сустрэчы. Сітуацыя ў Беларусі, наколькі, на ваш погляд, далёка будуць працягвацца вось гэтае закручванне гайкі. Ну, немагчыма ж крышку прыціскаць, калі ўсё кіпіць. Ну, законы фізікі ніхто не адмяняў.
Ну, пытанне ж у тым, што вось цяпер-то не кіпіць, таму крышку можна заціскаць як заўгодна. Ну, а можна проста адзін раз заціснуўшы і проста не адпускаць, што цяпер не адбываецца. Я думаю, што гэты рэжым палітычных рэпрэсій будзе працягвацца да таго часу, дакуль будзе існаваць гэты рэжым, дакуль Лукашэнка будзе ва ўладзе. Ніякага адкручвання гаек пры ягонай ўладзе не будзе, і гэта трэба ўсім разумець. Вяртання ў некі ўмоўны, так сказаць, 19-ты год, які сённяшняе гледзішча бачыцца як ліберальны, ўжо не будзе. Бо Лукашэнка атрымаў вельмі моцную траўму ад падзеі 20-го года, і таму гэтыя рэпрэсіі будуць адбывацца перманентна, яны адбываюцца ўжо на ўзроўні, так сказаць, на аўтамаце, машына працуе, яна не спыняецца, ну а Лукашэнка ўвесь час і паштурховае, падслужвае. Таму ніякіх паслабленняў я не бачу, я бачу працэс перахода аўтарытарнага рэжыму ў таталітарны, дзе інакадумства, іншадумства забаронена як інстытут, і людзей за лайкі, за каментары ў сацыяльных сетках просто элементарна садзяць у турму. Я думаю, што гэты рэжым будзе захоўвацца да самага канца яго існавання.
Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё скончыцца, і вайна, і час беларускага рэжыма, і непаразуменні паміж беларускім і ўкраінскім народам. Як правільна азначыў узгаданы мной Яўген Магда, мы не браты. І гэта вельмі добра, таму што мы суседзі, і лепей быць добрымі суседзямі, чым дрэннымі названымі братамі. Дзякуй вялікі, Валеры Карбалевіч, Змітер Лукашук. Слухайте, глядите нас и подписывайтесь на телеграм-канал Валерия Карбалевича, на YouTube-канал Еврорадио, ну и на все остальные наши социальные сетки. До встречи!